Ziņas vieglajā valodā. Vidējā alga Latvijā līdz gada beigām varētu būt par apmēram 9% lielāka. Tā prognozē eksperti no bankām. Nākamajā gadā vidējā alga varētu palielināties par vēl apmēram 7%. Vidējā alga šogad esot palielināta visās nozarēs. Vācijas kanclere Angela Merkele nedēļas nogalē tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Merkele ar Putinu plāno runāt par starpgadījumu Kerčas šaurumā. Šis šaurums ir vieta jūrā, kas atdala Krimas Kerčas pussalu no Krievijai piedarošās Tamanas pussalas. Pirms nedēļas Krievija Kerčas šaurumā sagrāba 3 Ukrainas jūras spēku kuģus. Šos kuģus aizveda uz Kerčas ostu Krievijas okupētajā Krimā. Merkele pieprasa, lai Krievija atbrīvo aizturētos Ukrainas jūrniekus. Jūrnieki šobrīd atrodas cietumā Maskavā. Amerikai biežāk jārīko militārās mācības Lietuvā, tā uzskata Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis. Viņš šodien tikās ar ASV aizsardzības ministru Džeimsu Matīsu. Lietuva ir uzlabojusi savas militāro mācību vietas. ASV karavīri varētu trenēties Pabradē, Kuzlu Rūdā un Gaižūnos. Tās ir vietas Lietuvā. ASV un Lietuvas aizsardzības ministri šodien apsprieda arī citus jautājumus. Cilvēki ar dzirdes traucējumiem Latvijā turpmāk varēs sazināties ar ārstu, izmantojot zīmju valodas tulku. Tas būs iespējams stomatoloģijas institūtā planšet datorā. Nopirkt planšet datoru šādām vajadzībām ierosināja Latvijas nedzirdīgo savienība. Līdz šim pacienti ar dzirdes traucējumiem pie zobārsta gāja kopā ar pavadoni, kurš pārzina zīmju valodu. Šovakar teātrī Dirty Deal teātro pirmo reizi notiks sajūtu teātra izrāde Piramīda. Tās režisors ir Viesturs Roziņš. Šī izrāde atšķirsies no parastām teātra izrādēm. Skatītājiem būs aizsietas acis un uzliktas austiņas. Tātad neko nevarēs redzēt, bet varēs sadzirdēt, sataustīt, saost un sagaršot. Šādā veidā skatītāji varēs izprast, kā jūtas akli cilvēki.